magnete, dakle jedne nove suvenire koji predstavljaju kulturni identitet u malom formatu. Učenici likovne grupe učiteljice Anite Res izrađivali su nove reljefe, dakle magnete s motivom gole Maje, koji su zamišljeni kao mogući daruvarski suvenir. Modelirali su je iz gline prema predlošku s fotografije, a zatim su izrađene dvije varijante reljefa koje su zalivene u gips. Na taj način su dobiveni kalupi za izradu većeg broja suvenira. Učenici su magnete samostalno modelirali, bojali i glazirali, čime su se upoznali s procesom oblikovanja od ideje do gotovog proizvoda. I ovim su radom na konkretan i jednostavan način povezali umjetnost, baštinu i lokalni identitet, te vlastitim stvaralaštvom doprinijeli promociji kulturnog identiteta grada Daruvara.